السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يدعوهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے
الف متکوف یتہ اللہ تعالی ابن سل عزیز انسما کوامبا تفسیری آیا ہے ہی نی فتایو جو اپنے رب کی کو حقیقت والے ambao kwa kumogopa mola wao daima wanajikinga dhidi ya dhambi na hao ambao aya za mola wao wanaziamini na hao ambao mola wao hawamshirikishi na ambao wanatoa waliopewa hali moyo yao inaogopa kwamba watarejea kwa Mola wao. Hao ndio wafanyao haraka katika mambo ya heri na ni wapitao mbele ya hayo. Na hizi ni aya za sura Al-Mu'minun. Aya ingine ni aya ya sura Al-Bayyina, tafsiri yake ni hivi: malipo yao kwa Mola wao ni bustani za daima zipitazo mito ndani yao, watakaa humo abadi, Mwenyezi Mungu amewaridhia nao wameridhia. Malipo hayo ni kwa yule anayemogopa Mola wake. Katika hotuba yangu ya Ijumaa iliyopita nilizungumza kuhusu faida ya Ramadhan, yani nilizungumza kwamba kwa ajili ya kupata faida katika Ramadhani natakiwa kauli na amali ya mtu ilingane, ndipo saumu inaweza kumpatia mtu ukaribu na Mwenyezi Mungu, na nilieleza hii pia kwamba kwa kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, yeyote atakayefunga saumu kwa hofu ya Mwenyezi Mungu ni yeye tu ambaye atapata faida katika mwezi mtukufu Ramadhan. Nazungumza kuhusu Ramadhan, ndio maana neno hili khashyat nililinganisha pamoja na Ramadhan. Pengine wema yoyote mtu akitaka kufanya, wema ile inaweza kuitwa wema kwa kweli wakati atakapokuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake. Nilisema wakati huo kwamba sehemu yake kidogo imebaki, nitaeleza baadaye, lakini sasa nimeongeza kidogo zaidi katika mada hii na nitaeleza katika hutuba yangu ya leo. Neno la khashya sisi tunatumia mara kwa mara tukijua roho yake, asili yake ni nini, basi katika hali hii wema itaboreka zaidi. Ndio maana nataka kueleza maana ya lugha ya neno hili la khashya. Khashya maana yake inafaima kama ni haufu, na hii pia ni sahihi. Na yule ambaye anayekuwa na haufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye haufu ile inamkumbusha kuhusu wema, lakini inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba haufu ya Mwenyezi Mungu hailingani na haufu ya kawaida. Ndio maana wenye lugha wameeleza maana yake hasa. Kwa mfano, lugha moja inasema kwamba katika khashya kuongopa inapatikana zaidi kuliko kuwa na haufu. Na vile vile tofauti baina ya khashya na khauf ni hii kwamba katika khashya maana ile inapatikana inayokuwa kwa sababu ya heshima, yani mtu anaogopa kwa sababu ya heshima ya mtu fulani. Na haufu inakuwa inatumika wakati mtu anaogopa kwa sababu ya udhaifu wake, na Halifa Mtukufu wa Pili ameeleza maana yake vizuri. Kisha Imam Raghib anasema katika Mufradat Raghib kwamba khashya ni ile haufu ambayo inakuwa kwa sababu ya heshima ya fulani, na hii inapatikana wakati mtu anapokuwa na elimu ya ile kitu. Ndio maana katika aya ya Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yani miongoni mwa watumishi wa Mwenyezi Mungu wale wanaogopa Mwenyezi Mungu ni maulama tu. Anasema kwamba katika aya hii pamoja na khashya maulama wamelinganishwa. Hazura anasema Imam Raghib anaeleza maana ya Qur'an tukufu kwa kueleza aya mbalimbali. Vile vile anasema Imam Raghib hii pia kwamba watu ambao wanamogopa Mwenyezi Mungu kuhusu kwa Mwenyezi Mungu, anasema man khashya rahmana bil ghaib, yani wanamogopa Mwenyezi Mungu katika ghaibu. Na hali hii inaweza kupatikana wakati moyoni iwe haufu ambayo ni haufu ya kupata maarifa ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni maana ya khashya, yani khashya ni ile haufu ambayo inapatikana kwa sababu ya heshima, haipatikani kwa sababu ya udhaifu au kasoro ya mtu. Na katika khashya imeelezwa heshima ya Mwenyezi Mungu, na vile vile unyonge wa mtu pia imeelezwa katika neno la khashya. Na Mwenyezi Mungu anayo nguvu ya kila kitu, na yeye anajua, ana elimu ya kila kitu, na kila kitu kinastaawi kwa sababu ya kudra yake, na yeye ni miliki wa kila kitu. Na kwa sababu ya kutaka kwake vitu vimepatikana. Na mtu anapokuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu wa aina hii, ndiyo maana anaweza kupata baraka katika kudra zake. Hapa swali linapatikana kwamba Mwenyezi Mungu anasema, kwamba khashia inapatikana ndani ya maulamaa tu. Je, kila mwenye elimu, kila alimu au anayejidai kwamba yeye ni mwenye elimu anakuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu? Au wale washukua wenye elimu hawezi kupata ile hali ya khashia? Ikiwa kipimo ni hiki kwamba maulamaa tu wanamwogopa Mwenyezi Mungu, kati tunaona maulamaa ambao kauli yao na amali yao hailingani, hawa maulamaa hawakumpokea imamu wa zama hii, na si maana hawakumpokea bali wamezidi sana katika upinzani wake. Mambo haya yana tupatia nafasi ya kufikiri ya kwamba lazima maelezo ya maulama ni tofauti maulama ambayo Mwenyezi Mungu anaeleza katika aya hii, maulama ambao Mwenyezi Mungu anawaita maulama. Hawa ni watu tofauti, si kama maulama wa kawaida. Ikiwa tukichukua maana kwamba hapa maana ya ulama ni maulama wale ambao wanapata elimu katika madrasa kisha wanahangaika hapa na pale, au watu wanamwamini kwamba yeye ni alim au yule ambaye alipata elimu ya dunia na alipata elimu ya dunia sana. Wapo wenye sayansi ambao walipata elimu sana katika sayansi, katika elimu ya dunia. Hakuna anayeweza kulingana nao. Na hii pia haitakuwa sawa kama mtu atakuwa na elimu ya dunia aitwe mwenye elimu. Wapo wengine ambao wana elimu ya dunia lakini wanamkataa Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya maulama hawa neno khashia haiwezi kutumika. Sasa swali ni kwamba maulama ni kina nani? Si wale maulama ambao wanaangukia dunia hii na wanatamaa ya dunia hii. Huzuru anasema kwamba hapa nieleze jambo hili pia kwamba wale wanaodai kwamba wamepata elimu ya dunia na elimu ya dini na wanafikisha ujumbe wa Islam na kuenea kwa Islam pia ni kudra ya Mwenyezi Mungu, ni katika nguvu yake. Lakini Islam haitaenea kwa sababu ya maulama hawa ambao wana tamaa za dunia au wanaangukia dunia na hawana khaufu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwao. Labda niliwahi kueleza kwamba katika ziara ya Marekani representative wa CNN aliniuliza kwamba Islam je itaenea katika Marekani. Hazuri anasema nilimjibu kwamba kwa fadhili za Mwenyezi Mungu Islam itaenea duniani kote, si katika Marekani tu. Lakini Islam haitaenea kwa kuwapitia maulama hawa wa kijina, bali Islam itaenea kwa kupitia Jumuiya Ahmadiyya na itaenea kwa kushinda mioyo ya watu na kwa kueneza mafundisho ya mapenzi na upendo, na si kwa sababu ya mafundisho ya ugaidi kama hawa maulama wanaeneza. na mafundisho haya ni kinyume na Qur'ani tukufu. Islam halisi siku hizi inapatikana kwa jumuiya Ahmadiyya tu. Ambayo imamu wa zama hii Masihi aliyahidiwa la salatu wasalam alituelezea, na alituelezea wazi wazi Islam hii, na alitufundisha mafundisho sahihi ya Islam, na alitufundisha kuhusu haufu ya Mwenyezi Mungu, na alitufundisha kwamba hakuna anayemiliki haufu ya Mwenyezi Mungu, na maulama si jina la kundi moja, na khashia ya Mwenyezi Mungu si kitu ambacho ni kwa ajili ya watu maalum, bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuja kwa kuwaleta watu wote karibu na Mwenyezi Mungu, na alileta kuwafanya watumishi watu wa kawaida kuwa wa marafiki wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu hawezi kuwa na, mtu hawezi kuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu mpaka awe na hashia ya Mwenyezi Mungu, yani haufu ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kuja katika Islam, watu majambazi pia walikuwa mawalii wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii tu kwamba walikuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu, au walijua maana halisi ya haufu ya Mwenyezi Mungu ni nini. Sayyidina Ahmad alayhisalatu wasalam katika maandiko yake mara kwa mara ameeleza matukio ya Tazkiratul Auliya. Sasa hivi nitaeleza mfano mmoja kutoka Tazkiratul Auliya kuhusu Fuzail bin Ayaz. Imeandikwa katika Tazkiratul Auliya kwamba safari moja, msafara mmoja ulikaa sehemu fulani, na mtu mmoja alikuwa anasoma aya hii, alam yaana lilazina amanu an taksha kulubuhum li zikrillah, kulub Allah taala ke zikr se khofsada ho jaye, je kwa ajili ya waaminio wakati bado haujafika kwamba mioyo yao iogope kwa haufu ya Mwenyezi Mungu. Aya hii ilileta athari sana juu ya moyo wa Fuzail, na kwa kusikitika akasema kwamba ujambaji utaendelea mpaka lini, wakati umekuja kwamba sisi tuelekee njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa kusema hii aliendelea kulia kwa muda mrefu, kisha baadaye alianza kufanya ibada, kisha akaenda katika jangwa ambapo msafara mwingine ulikuwepo pale, na mtu mmoja alikuwa anasema kwamba katika njia hii Fuzail ananyang'anya mali ya watu, kwa hiyo tunatakiwa tubadilishe njia hii. Kwa kusikia hii Fuzail akasema kwamba msiwe na haufu, Fuzail ameshaacha ujambazi na ametubu. Kisha aliomba radhi kwa watu wote ambao waliudhika kwa sababu yake yeye. Kisha huyu aliyekuwa mjambazi baadaye alitubu, na hii ndiyo ni hali ya haufu ya Mwenyezi Mungu, kwamba mtu anapojua kuhusu haufu ya Mwenyezi Mungu, mara yule mtu anakuwa miongoni wa wale ambao ni ulama. Hata watu wabaya sana wanakuwa katika safu ya maulama. Wakati maulama wa kijina wanakuwa na kibri ya hali ya juu, na dunia inawaona kwamba ni watu wema sana, lakini wanakuwa bila haufu ya Mwenyezi Mungu. Na wale ambao wanafanya kibri katika watu hawezi kuwa na hashia na haufu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwao. Hapa khashia ya maulama maana yake ni tofauti. Alim kaun hai aur khashiyat kya hai iski haqeeqi tareef kuch aur hai. Ao alim ni nani au khashia haufu ni nini, hakik maana yake ni tofauti. Is haqeeqi tareef ka pata chala. Wenye bahati nzuri ni sisi ambao tumemkwa kumpokea imamu wa zama hii, tumejua maana yake halisi ya haufu na hashia ni nini. Naeleza maana yake katika maneno ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nafikiria kwamba nitaeleza maandiko mawili matatu, lakini sasa naona maandiko haya yote ni muhimu nieleze mbele yenu. Sayyidina Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam anasema wanamwogopa Mwenyezi Mungu wale ambao wanakuwa na elimu ya adhma yake na ihsani yake na kudra yake. Khashya na Islam ni kitu kimoja. Na khashya hali ya juu lazima ipatikane katika Islam. Basi maana ya aya hii ni kwamba Islam inapatikana kwa kupitia elimu, elimu kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu, jisko wo ho jaye Allah taala ki sifat ka aur zaat, yani aya iliyoelezwa hapa. Mtu anapojua kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu, basi yeye anakuwa mwenye elimu kwa ajili ya kuwa Muislamu mkweli, adhma ya Mwenyezi Mungu na kujua kuhusu sifa zake ni muhimu. Bila kujua, mtu hawezi kujua kuhusu sifa zake bila kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya kupata elimu hii hakuna kizuizi kwamba watu maalum tu wanaweza kupata, bali sawa na uwezo kila mwaminio anatakiwa afanye juhudi ya kupata hii, ndipo anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Basi Sayyidina Muhammad SAW kwa kueleza maana ya khashya na Islam kama ni kitu kimoja, amemleta Muislamu mkweli katika safu ya maulama, na alitupatia majukumu pia kwamba mutafute elimu kuhusu Mwenyezi Mungu, kisha sawa na uwezo wenu mujitahidi kufuata sifa hizi katika maisha yenu, ndipo milango ya baraka itafunguliwa kwa ajili yenu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hasa ya manadamu ni kwamba kuhusu Mwenyezi Mungu kwa kupata elimu anapata mwongozo, kama anasema Mwenyezi Mungu inma yakhshallahu min ibadihi alulama, lakini wale ambao wanakuwa na sifa za shetani hawezi kuingia katika kundi hili. Yani wale ambao katika maumbile yao ni shetani wako nje, basi yeyote anayedai kwamba amepata elimu kisha afuate njia ya mwongozo, basi yeye hawezi kuitwa mwenye elimu hata kwa kidhahiri amepata elimu sana. Akisema amesoma Qur'an tukufu, usko sikhne wale ka dawa galat hai. Qur'an Kareem haiwezi kuwa Qur'an yakeenan mwongo, lakini yule aliyesoma hakusoma vizuri. Qur'an bila shaka inampatia hofu, lakini yule ambaye hana hofu moyoni mwake na yule ambaye ni mdhalimu, yeye anapata hasara tu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema elimu maana yake ni si kwamba amesoma falsifa, bali elimu ya kweli ni ile ambayo Mwenyezi Mungu anajalia kwa fadhili zake. Hii elimu inakuwa sababu ya kupata maarifa ya Mwenyezi Mungu, na hofu ya Mwenyezi Mungu inapatikana. Kama Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani tukufu inma yakhshallahu min ibadihi alulama, ikiwa baada ya kupata elimu hofu ya Mwenyezi Mungu haiongezeki, basi jueni kwamba elimu si njia ya kupata maendeleo katika maarifa. Na wale ambao hawasemi zaidi ya uongo, wale ambao wanafanya vitendo kwa tamaa za dunia, wale ambao wanasema uchafu, angalieni siku hizi katika nchi ya Pakistan, hapa pia katika misikiti mingi, katika hutuba dhidi ya jumuiya na dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanazungumza sana na hawasemi zaidi ya hii. Je, hawa ni maulama ambao wanakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu? Bila shaka jibu lake ni hapana. Kisha Sayyidina Al-Aslat wa salam anasema kwamba anayetelezeka ni yule tu ambaye hana elimu. Shetani pia alitelezeka si kwa sababu ya elimu, bali alitelezeka kwa sababu ya ujahili. Angekuwa na elimu basi asingepotea. Mwenyezi Mungu anasema innama yakshallahu min ibadil ulama, na kuna mfano mashuhuri kwamba mtu ambaye hana elimu basi ni hatari kwa watu, na watu hawakuangamia kwa sababu ya elimu, bali wameangamia kwa sababu ya ujahili. Kisha mtaalamu si maana yake kwamba anajua sarf na nahw, bali mtaalamu ni yule ambaye anamuogopa Mwenyezi Mungu na hasemi uchafu kwa ulimi wake. Na zama imekuja aina hii kwamba wale ambao wanaosha maiti wao pia wanajiita maulama. Katika India na Pakistan watu maalum wanatafutwa kwa ajili ya kumuosha maiti, na wao pia walianza kujiita maulama. Na Sayyidina Al-Aslat wa salam anasema kwamba kwa sababu ya hii neno hili limefedheheka sana. Katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu ameeleza sifa ya maulama kwa kusema hivi kwamba inama yakshallahu min ibadihi ulama, yani wale wanaomogopa Mwenyezi Mungu ni wale ambao ni maulama. Sasa hapa ni lazima tuangalie kwamba wale ambao hawana sifa ya kumogopa Mwenyezi Mungu hawezi kupata lakabu hii ya maulama. Kisha nasema kwa hakika maulama ni wingi wa alim, na elimu ni ile kitu ambayo inakuwa na yakini. Na elimu ya kweli inapatikana kupitia Qur'an tukufu, haipatikani kutoka katika falsifa ya Yunani wala kwa kupitia falsifa ya Uingereza, bali inapatikana kwa kupitia falsifa ya kweli. Miraji ya mu'min ni kwamba apate daraja ya maulama, yani mwisho wa muamini ni kwamba apate daraja ya maulama na awe na hakul yakin, ambayo ni mwisho wa elimu. Yeyote anayepata maendeleo katika imani anaitwa alim. Si lazima kwamba awe na degree ya elimu, anatakiwa apate daraja ya elimu na apate hakul yakin, ambayo ni mwisho wa elimu. Lakini yule ambaye hana elimu ya kweli na njia za maarifa hazijafunguliwa kwao, wao wakijiita maulama lakini hawajui kuhusu elimu ya kimbingu ambayo inapatikana kwa nuru halisi, basi hawa watu wanakuwa katika hasara na wanajaza mwisho wao, akhira yao, katika moshi. Na wale ambao matokeo yake ni kwamba wanapata hofu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya elimu, hawa watu wameitwa katika hadithi kama ni manabii wa Waisraeli. Kuhusu maulama wa kijina, inapatikana katika hadithi, inapatikana kwamba ulamaahum sharru man tahta adimi samae takhruju alfitnata wa fihim ta'ud, yani ulama wa hawa, yani maulama wa zama hii chini ya bingu ni kiumbe kibaya sana kupita kiasi, kwa sababu fitina itatoka kutoka kwao na itarudi kwao. Na angalieni siku hizi kwamba ufisadi na fitina inapatikana kwa sababu ya maulama wa siku hizi. Kwa hiyo hadithi hii pia imetuelezea waziwazi kwamba kila mwenye elimu hawezi kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Kama siku hizi tunaona kwamba fitina inapatikana kwa sababu ya wengi wa maulama wa siku hizi, kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa ucha Mungu elimu inapatikana, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema innama yakhshallahu min ibadihi alulama, yani wanaomwogopa Mwenyezi Mungu ni wale tu ambao ni maulama. Hii inaonyesha kwamba elimu ya kweli inamzidisha mtu katika haufu ya Mwenyezi Mungu. Yule ambaye atakayekuwa mtaalamu lazima atakuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu. Amesema elimu sawa na maoni yangu ni elimu ya Qur'ani tukufu, si elimu ya sayansi au elimu nyingine ambayo haileti elimu ya dini. Lakini elimu ya Qur'ani tukufu hapewi mtu yote isipokuwa yule ambaye ni mcha Mungu. Basi hapa elimu mradi wake ni elimu ya Qur'ani tukufu ambayo inamongeza katika ucha Mungu na katika haufu. Alim ni yule ambaye anamwogopa Mwenyezi Mungu, innama yakhshallahu min ibadihi alulama, yani wale ambao wanamwogopa Mwenyezi Mungu miongoni mwao ni wale ambao ni maulama, ambao wanajifunza elimu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hali hii inapatikana kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kikamilifu, na yule ambaye anajipaka rangi ya sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo ni uhakika wa mtaalamu au mwenye elimu. Na hii ndiyo ni maana ya khashyatillah kwa ajili ya maulama. Katika maandiko haya tumejua tofauti baina ya maulama wa kibandia na maulama wa Mwenyezi Mungu. Tumejua hii pia kwamba ni muhimu kwa ajili ya muaminio kwamba awe na khashya na hofu ya Mwenyezi Mungu ili aweze kuwa Muislamu. Na sisi tumepewa jukumu hili, na kila muaminio amelazimishwa kwamba afuate njia ya ucha Mungu, na ni lazima kila mmoja afuate mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu bila hii hawezi kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Azura anasema basi katika Ramadhani hii Mwenyezi Mungu amefungua milango ya pepo yake na ametupatia mazingira ambayo yanatusaidia kupata ucha Mungu na yanatusaidia kufuata njia za kufuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu darsi ya Qur'an tukufu na darsi hadithi inatolewa, tunatakiwa tupate faida katika hii. Kwa kusoma na kwa kusikia Qur'an tukufu tunatakiwa tutafute njia za maarifa ambazo zinatuongeza katika ucha Mungu. Aya nilizozisoma mwanzoni kuhusu hii pia nieleze kidogo kwamba aya tano za mwanzo ni kutoka katika sura Al-Mu'minun, ambamo sifa za muaminio zimeelezwa. Katika aya kwanza imesemwa kwamba muaminio mkweli, waaminio wa kweli ni wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu na wanatetemeka kwa sababu ya haufu. Na heshima ya Mwenyezi Mungu inatakiwa iwe katika moyo wa muaminio, na awe na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu anamiliki kila kitu. Kisha wale ambao wanaamini aya za Mwenyezi Mungu pia ni waaminio. miujiza ambazo zimeelezwa katika Qur'an tukufu, nishani ambayo imeelezwa katika Qur'an tukufu, hii yote ni aya. Basi kufuata hizi zote ni lazima kwa waaminio, imani inakamilika wakati mtu anafuata, kisha imani anafuata aya hizi zote, na imani ya aina hii inaongeza katika maendeleo. Na yule ambaye anayekuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu hawezi kumshirikisha na Mwenyezi Mungu. Lakini baadhi wakati mtu kama afanye shirki ya kidhahiri, lakini anafanya shirki iliyofichika, kwa hiyo kuna haja ya kuchunguza sana kwa makini, ndipo anaweza kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Kila wakati kuna haja ya hii kwamba kauli yake na mali yake ifuate njia ya kweli. Kisha Mwenyezi Mungu amesema waaminio wanaitumikia dini na wanatoa mali na wanajitahidi kufuata amri zote. Lakini pamoja na kufanya hivi yote, mioyo yao inaendelea kuogopa kwamba tumefanya hivi yote, hatujui Mwenyezi Mungu atapokea, atakubali au hatakubwea, hatapokea. Huenda tumefanya kosa iliyofichika ambayo itatupeleka mbali katika ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Isije kwa sababu ya kutokufuata amri na kwa kuonyesha kasoro, isije itupeleke mbali katika ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha alisema kwamba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallazina yu'tuna ma ataw wa kulubuhum wajilatun. Je, maana yake ni hii kwamba afanye yoyote anayotaka lakini aendelee kumogopa Mwenyezi Mungu? Akasema hapana, si maana yake, haiwezi kuwa hivi, bali maana yake ni kwamba afanye wema na pamoja na hii aendelee kumogopa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo natakiwa ikumbukwe kila wakati kwamba Mwenyezi Mungu hahitaji kitu chochote. Mwenyezi Mungu anakubali wema ya mtu mmoja na hakubali wema wa mtu mwingine. Lakini tunatakiwa tuendelee kumogopa kwamba tutakapokutana na Mwenyezi Mungu atukaufirie wakati huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maombi yake alikuwa akifanya dua hii. Hadith Sahal anasimulia kwamba nilimuuliza Mtume Salama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akija kwako alikuwa akifanya dua gani? Hadith Umme Salama radhiyallahu ta'ala anha alisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya dua hii: ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika, yani ewe anayependisha, anayegeuza mioyo, unijalie moyo wangu baki juu ya dini yako. Hazrat Umme Salama anasema nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa nini unaendelea kusoma dua hii kila wakati? Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Musalama, moyo wa mtu upo katika vidole vya Mwenyezi Mungu, amtakaye anampatia imani na amtakaye anapoteza. Yani Mwenyezi Mungu anampatia mwongozo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alitupatia mwongozo na kwa kumfuata tunajua kuhusu ucha Mungu na kuhusu khashia na kufuata mfano wake inatupatia mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hali ya hofu yake ilikuwa ya aina hii, sisi tunatakiwa tuwe na hofu ya aina gani? Mwenyezi Mungu anasema wale wanakuwa na hali hii ni hao ndio wanashinda katika wema, yani wanaendelea kujichunguza. Katika hali hii mtu atajitahidi kufanya wema, na katika hali hii mtu anaendelea kupata maendeleo mbele. na waamini wanajitahidi wapate wema ya kila aina na wapate maendeleo katika ucha Mungu katika kila hali na katika na kila wakati mioyo yao inaenema inama mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kitu hiki kinampatia mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu katika ihsani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii pia ni ihsani moja wapo kwamba alitufundisha jinsi gani tunaweza kufanya maombi. Katika hadithi moja, hadithi dua moja inapatikana, tunatakiwa kila mmoja wetu afanye dua hii. Hazrat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya dua hii: Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhshau wa du'ain la yasma'u wa min nafsin la tashbihu wa min ilmin la yanfa'u a'udhu bika min haula'il arba. Aise dil se jo khushu nahi karta, e mola wangu najikinga kwako katika moyo ambao haumogopi haugopi, na katika dua ambayo haupokelewi, na katika nafsi ambayo haishibi, na katika elimu ambayo haileti manufaa. Najikinga kwako katika mambo haya manne. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuelewa dua hii. Amin.
Ek aur dua bhi pesh karta hu jisne aajdi aur khushiyatullah ki
umbulan. Una dua ingine ya Mtume sallam nieleze katika dua hii: unyenyekevu na haufu ya Mwenyezi Mungu imeelezwa katika hali ya juu,
Hajjatul Wada ke mauke par dua karte hain,
na ni mfano mwema wa haufu ya Mwenyezi Mungu. Wakati wa Hajjatul Wada Mtume sallam alisema: e Mola wangu, unapokea, unanisikia na unaona hali yangu, na unajua kila dhahiri yangu na batini yangu. Hakuna kitu kilichofichika kwako. Mimi naomba msaada wako.
Sema aur dara hua apne gunahon ka,
mimi
ikrari aur mutrif
nimeogopa sana, nakubali nakiri dhambi zangu zote, na nimekuja kwako na kuomba kama ni mnyekevu, na mimi nalia kutoka kwako, na mimi naomba kwako kama kipofu. Mimi nalia kutoka kwako na moyo wangu umeinama na mwili wangu umeinama kutoka kwako. E Mola wangu, usinifanyie mwenye bahati mbaya kwako katika maombi. E Mola ambaye anapokea maombi, upokee maombi yangu. Hazur anasema huyu ni nabii mkubwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alitonyesha mfano mwema wa khaufu ya Mwenyezi Mungu. Muangalie kila dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonekana imejaa katika hofu hii. Na
jinke saath judne walon ne bhi,
pamoja na hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mpendo wa Mwenyezi Mungu, na wale ambao waliomfuata wao pia walipata bishara ya radhiyallahu anhum. Na hii ndiyo ni khashyatillah, khaufu ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi tukifuata mfano huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi pia tutapata fadhila za Mwenyezi Mungu pia katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote kwamba katika Ramadhani hii, kwa kuelewa khashia, haufu ya Mwenyezi Mungu, tuweze kuishi maisha yetu. Mwenyezi Mungu afanye Ramadhani hii ilete mapinduzi ya kiroho ndani yetu. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.